Արի լույս եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր ինքշաբթի է, հունիսի 7-ը։ Առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Իրավիճակը սահմանում շարունակում է լարված մնալ, արձագանքում է Ղարաբաղի նախագահի խոսնակը։ Ռուս վերլուծաբանի կանխատեսմամբ հայ-ադրբեջանական պատերազմի վերսկսման հավանականությունը մեծ չէ։ Իշխող հանրապետականը թերի և սուբյեկտիվ է որակում Freedom House-ի գնահատականները Հայաստանի մասին։ Կծանոթանանք նաև օրվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ լուրեր։ Երեկոյանի պատիվ Հայաստանի նախագահի Ճապոնիայի վարչապետի անունից տրվել է պաշտոնական ճաշ։ Ավելի վաղ պաշտոնական հանդիպմանը Հայաստանի նախագահը և Ճապոնիայի վարչապետը քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների զարգացման և տարբեր ոլորտներում համագործակցության ընդլայնման հնարավորությունները։ Սիրիայի ընդդիմությունը հաղորդում է, որ կառավարական զինուժի կողմից համաքաղաքում 86 մարդ է սպանվել, որոնց կեսից ավելին կանայք և երեխաներ են։ Իշխանությունները հերքում են այս տեղեկությունը, պնդելով, որ համայում Մահաբեկչական խմբավորման կողմից սպանված 9 մարդու դիակ է հայտնաբերվել։ Միացյալ Նահանգները հերքում է պաշտոնական Իրանի հայտարարությունը, թե արևմտյան պետությունները միտումնավոր ձգձգում են միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները։ Պետքարտուղարության ներկայացուցիչ Մարկ Թոուները անհիմն է որակել Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի այն պնդումը, թե բանակցային կողմերը հրաժարվում են նախնական խորհրդատվություններ անցկացնել Իրանի հետ։ Իտալիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է դպրոցում պայթյուն իրականացնելու մեջ հիմնական կասկածյալին։ Պայթյունի հետևանքով զոհվել է 16-ամյա մի աղջիկ։ Հիմնական վարկածը ձերբակալվածի և դպրոցի տնօրենի միջև անձնական թշնամանքն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Իրավիճակը սահմանում շարունակում է լարված մնալ, Պաշտպանության նախարարությունից ստացված վերջին հաղորդագրության համաձայն 3:17 սահմաններում հայ-ադրբեջանական շփման գծի հյուսիսարևելյան հատվածում Ճամբարակ բնակավայրի մերձակայքում ադրբեջանական կողմը հերթական դիվերսիոն գործողության փորձն է ձեռնարկել։ Ըստ նախնական տվյալների, կրելով կորուստներ, հակառակորդը նահանջել է, հայկական կողմից զոհեր կամ վիրավորներ չկան։ Սահմանին վերջին օրերի զարգացումներին իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանի հետ զրույցում արձագանքել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակը։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը պետք է անպայման ինչ-որ ձևով արձագանքի ադրբեջանի գործողություններին։ Մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը, հիշեցնելով, որ անցած տարվա հոկտեմբերից Ադրբեջանը միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ է։
Փոխանակ այս պետությունը այլ ավելի կոնստրուկտիվ կառուցողական դիրքորոշում ողջունի, ընդհակառակը իրականացնում է ահաբեկչական գործընթացներ, այլև լինելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ։ Սա անհասարակ և անտրամաբանական է, և պետք է արդեն միջազգային համայնությունը ավելի լուրջ ուշադրություն դարձնի նման պահվածքին։
Ինչպես հայտնի է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնի Հայաստան այցի օրվանից սկսած, Ադրբեջանը էլ ավելի ակտիվորեն է խախտում հրադադարի ռեժիմը։ Երկու կողմից էլ կան զոհեր և վիրավորներ։ Դավիթ Բաբայանը դժվարանում է ասել բարձրաստիճան պաշտոնյաների տարածաշրջան այցելությունների շրջանում ԲԱԿ-ի նման գործողությունները որքանով են ծրագրված, բայց համոզված է, որ սա սեփական ժողովրդի առաջ դեմքը փրկելու քայլ է ռազմական ոլորտում արվող ծախսերը արդարացնելու համար։
Ադրբեջանի նախագահը, իշխող վերնախավը, որը իհարկե կոռուպցիայի մեջ է լրիվ խորտակված, և այլ բոլորը մենք գիտենք, պետք է ճիշտ է սեփական ժողովրդին, որին կտղամարդ է, արևելան, այսպես ասած, մոտեցում է, որ տեսեք, նույնիսկ եթե գերտերության ղեկավարներից մեկն է գալիս, մենք թույլ ենք տալիս մեզ պահել մեզ այնպես, ինչպես ցանկանում ենք, և դրանով իսկ փորձում է իրեն ցույց տալ որպես մի արևելյան հզոր պատիշախ, որը կարողանում է իր քաղաքականությունը վայել։ Սա է խնդիրը։ Ժողովրդի առջև երեսը փրկելու համար ադրբեջանի իշխանությունները պետք է արդարանան, չնիչ են այդպիսի ծախսեր անում, եթե այդ ծախսերը կարելի է ուղղել սոցիալական ոլորտի, չոր այլ ոլորտներ, և այդպես պետք է պարբերաբար խախտեն զինադարձային ռեժիմը, որպեսզի սեփական ժողովրդի աչքի առջև արդարանան։ Սա է։
Բայց նման գործողությունները մեծապես խոչընդոտում են հակամարտության կարգավորման գործընթացը և նաև միջնորդների աշխատանքին, համոզված էր Դավիթ Բաբայանը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը վերջին օրերին զինադադարի խախտումների վերաբերյալ դեռևս հայտարարություն չի տարածել։
Հիմա նման պարագայում ինչ պետք է միջնորդները աշխատեն, ինչ պետք է ակնկալել հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Բնական է, որ այդպիսի պահվածքով Ադրբեջանը էլ ավելի է վանում իրենից հայկական կողմերին, միջնորդներին, ինչ պիտի խոսանք այդ պետության հետ։ Նման գործողությունները ուղղակի մեծ խոչընդոտ են առաջացնում հակամարտության կարգավորման գործընթացի համար։
Եվ շարունակելով թեման, հիշեցնեմ, հունիսի 4-ին ադրբեջանցիների դիվերսիոն առաջխաղացումը կասեցվել էր, զոհվել էին 3 հայ զինծառայողներ։ Հաջորդ օրը վնասազերծվեց 1 այլ խումբ, այս անգամ զոհերը ադրբեջանական կողմից էին, ըստ նախնական տվյալների թվով 5-ը։ Վերլուծաբանները չեն շտապում պատերազմի վերսկսման հավանականություն տեսնել։ Գևորգ Ստամբուլցյանը զրուցել է ռուսաստանցի վերլուծաբան Ալեքսանդր Գոլցի հետ։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև լայնամասշտաբ պատերազմի հավանականությունը մեծ չէ, համոզված է մոսկվացի ռազմական վերլուծաբան Ալեքսանդր Գոլցը։ Մեր ռադիոկանին թված հարցազրույցում նա նշեց, թե չի կարծում, որ շփման գծում արձանագրվող միջադեպերը ի վերջո կհանգեցնեն ռազմական գործողությունների վերսկսման։ Պատճառն ըստ փորձագետի միջազգային հանրության միասնական դիրքորոշումն է։ Այն երկիրը, որ գործը կտանի դեպի ուղղակի ռազմական հակամարտություն, կհակադրվի այն բոլոր պետությունների ջանքերին, որոնք ցանկանում են կարգավորել խնդիրը և ի վերջո կհայտնվի միջազգային մեկուսացման մեջ։ Նման ռիսկի առկայությունն ի վիճակի է կանխել լայնածավալ ռազմական գործողությունների մեկնարկը, նշում է Գոլցը։ Իսկ եթե այնուհանդերձ լայնածավալ պատերազմը վերսկսվի, մոսկվացի վերլուծաբանը քիչ հավանական է համարում, որ Ռուսաստանի Դաշնությունն ուղղակի աջակցություն ցուցաբերի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ Հայաստանին։
Подходить строго формально, то Россия обязана.
Եթե խնդիրը դիտարկենք զուտ ձևական տեսանկյունից, ապա Ռուսաստանը պարտավոր է ռազմական գործողությունների վերսկսման դեպքում աջակցել հապկանդամ Հայաստանին։ Դրա հետ մեկտեղ դժվար է պատկերացնել, որ Ռուսաստանը Հայաստանին ուղղակի ռազմական աջակցություն ցուցաբերի Ադրբեջանի հետ պատերազմի ընթացքում։ Բանն այն է, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ բավական խորը եւ բարեկամական հարաբերություններ ունի։ Բարդություններ էլ կան, սակայն պետք չէ մոռանալ, որ Ադրբեջանում է գտնվում Գաբալայի ռուսական ռազմակայան, այնպես որ իմ կարծիքով ռուսական դիվանագիտության եւ քաղաքականության գլխավոր նպատակը լինելու է ճնշման բոլոր ձևերի կիրառմամբ թուլացնել լարվածությունը։ Խոսքը նախ եւ առաջ այն լարվածության մասին է, որը կարող է ի վերջո հանգեցնել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ռազմական լուրջ գործողությունների վերսկսման, նշում է Ալեքսանդր Գոլցը։
Напряженность, которая чревата серьезными боевыми действиями между Арменией и Азербайджаном.
Ազատություն ռադիոկանն է եթերում։ Նախորդին հրապարակվեց արևմտյան ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկի, Freedom House-ի հերթական զեկույցը, որում բավական կոշտ գնահատականներ են հնչում Հայաստանի հասցեին, դասելով այն կիսաավտորիտար կառավարում ունեցող պետությունների շարքը։ Ըստ զեկույցի, մխիթարական չէ վիճակը, օրինակ, լրատվամիջոցների անկախության առումով, որտեղ Հայաստանը նույն մակարդակի վրա է, ինչ Տաջիկստանը։ Ընտրական գործընթացների ժողովրդավարական չափանիշներին համապատասխանության առումով Հայաստանի ցուցանիշը ավելի ցածր է, քան ավտորիտար պետությունների խմբին դասված Ղրղզստանում։ Ինչպես այս ընտրություններում ձայների ճնշող մեծամասնություն ստացած հանրապետական կուսակցությունն արձագանքում այս գնահատականներին, լսենք Իրինա Հովանեսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության վերջին զեկույցում Հայաստանին տրված գնահատականները համարում է թերի և սուբյեկտիվ։ Freedom House-ը Հայաստանը որակել է կիսաավտորիտար կառավարում ունեցող պետություն։
Չնայած հեղինակավոր կազմակերպությունը այնուամենայնիվ Freedom House-ը հայտնի է նաև իր սուբյեկտիվ գնահատականներով, գնահատականները ես կարող եմ թերի համարել, որովհետև խոսելով Հայաստանի ժողովրդավարության մակարդակի մասին, կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին, մամուլի ազատության մասին և Հայաստանը դիտարկել որպես կիսաավտորիտար երկիր, դա իրականությանը չի արտացոլում։ Ես հեռու եմ այն մտքից, որ Հայաստանը ամեն ինչ լավ է և որևէ խնդիր չկա, բայց Հայաստանում դեպուս այս մեկ տարվա ընթացքում շատ լուրջ առաջընթաց է գրանցվել, հաշվառելով նաև հենց խորհրդանական ընտրությունների անցկացումը։
Վկայակոչելով Երևանում ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնի հնչեցրած դրական գնահատականները մայիսի 6-ի խորհրդանական ընտրությունների, ժողովրդավարական ինստիտուտների եւ մամուլի ազատության ամրապնդման մասին ազգային ժողովի փոխխոսնակը հակասություններ է տեսնում նրա հայտարարությունների եւ Freedom House-ի զեկույցի միջեւ։ Նա հատկապես համաձայն չէ այն պնդմանը, որ լրատվամիջոցների անկախության առումով իրավիճակը չի փոխվել, բայց Freedom House-ը ինչ շահեր ունի սուբյեկտիվ լինելու համար, փորձեցի ճշտել։
Յուրաքանչյուրը սուբյեկտիվ է, յուրաքանչյուրը եւ յուրաքանչյուր գնահատական կան կարող են լինել սուբյեկտիվ։ Պարզապես ես նրանց գնահատականին, նրանց եզրակացությունը համադրում եմ թե Տիկին Քլինտոնի գնահատականը, եթե առհասարակ այն առաջընթացը, որը որ կա, ես փաստերով եմ խոսում։ Ասում եմ, սիրելիներս, 2008-ին եղել է այսպես։ Մոնիտորինգ արեք 2008-ի մամուլը, մոնիտորինգ արեք 2012-ի մամուլը, մոնիտորինգ արեք նույն հանդիպումները ընդդիմության, այն ժամանակ պարլամենտական, նախագահական եւ այսօր, կա առաջընթաց թե չէ։ Ասում գոնե այս պարլամենտական կամպանիան շահեկանորեն դրական առումով տարբերվել է մնացած քաղաքական կամպանիաներից եւ այստեղ չտեսնել այդ առաջընթացը, կարծում եմ ինքը խոսում է հենց սուբյեկտիվության մասին։ Իմ կարծիքով մամուլը այն ոլորտն է, որտեղ ամենամեծ առաջընթացն է ապահովվել։ Հասարակությունը եւ նաեւ պետական չինովնիկները արդեն սովորել են, որ մամուլը պետք է քննադատի։ Այսինքն, եթե 4-5 տարի առաջ նրանք կարող են այլ ձև, հիմա ավելի հանդուրժող ու ավելի լայնախոհ դարձել իշխանությունը եւ շատ բաց հրապարակային աշխատում են, եւ այդ առաջընթացը չտեսնել, կարծում եմ ճիշտ չէ։
Միաժամանակ ընդգծելով, որ նույնիսկ Freedom House-ի նման խիստ գնահատականներ հնչեցնող կազմակերպությունը թեկուզ չնչին, բայց առաջընթաց տեսել է ժողովրդավարության եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտում, ազգային ժողովի փոխոսնակը եզրակացրեց։
Այսինքն, մենք հետ չենք գնում, մենք առաջ ենք գնում, պարզապես կարող ենք վիճել, թե արագ ենք առաջ գնում, թե դանդաղ ենք առաջ գնում։
Թողարկման ավարտին էլ մամուլի տեսություն։ Սահմանային միջադեպերը այսօրվա թերթերի ուշադրության կենտրոնում են, 4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է։ Եթե հարցին նայենք զուտ ռազմական տեսանկյունից, ապա առայժմ միակ լուրջ գնահատականը տվել է գեներալ Արկադի Տեր-Թաթևոսյանը։ Նա առանց ավելորդ էմոցիաների և պաթետիկ ձևակերպումների պարզապես արձանագրեց. Այս դիվերսիաները վկայում են, որ մեր պաշտպանական գիծը թույլ հատվածներ ունի և դրանք պետք է ամրացնել։ Վերջ, սա է։ Իսկ բոլոր այն վեճերը, թեով քանի զոհ տվեց, կռիվը քանիս ծավ ավելորդ են։ Սա մարզական միջոցառում չէ եւ մեր մի զինվորը մեզ համար ավելի կարեւոր է, քան նրանց տասնյակ զոհերը։ Թեման շարունակում է 168 ժամը։ Մինչ Հայաստանում դեռ չէին մարել կոալիցիոն կրքերը, մինչ քաղաքական դաշտը լցված է նոր կառավարության ձևավորման սպասումներով, հունիսի 4-ին հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցավ ադրբեջանական դիվերսիայի առաջին դրսևորումը, որը շարունակվում է մինչև օրս։ Սակայն մեր քաղաքական դաշտը կարծես դեռևս գտնվում է ընտրական էйֆորիայի մեջ։ Երևանից դուրս տեղի ունեցող իրադարձությունները, նույնիսկ երիտասարդ զինվորների կյանք խլող ռազմական գործողությունները լայն իմաստով քիչ են հուզում կուսակցություններին ու պետական պաշտոնյաներին։ Ամառային հանգստից հետո նույն այդ քաղաքական վերնախավն ու իշխանական կառույցներն ամբողջ թափով լցվելու են նախագահական ընտրությունների նախապատրաստական գործընթացներին, ինչը զգալիորեն թուլացնում է պետության դիմադրողականությունն ընդհանուր առմամբ արտաքին քաղաքական զարգացումներում։ Դա իհարկե առաջին հերթին իշխանության խնդիրն է, որի համար յուրաքանչյուր ընտրության հիմնական խնդիրը սեփական վերարտադրությունն է, իսկ դա արտաքին խաղացողների առաջ իշխանությունը դարձնում է այնքան խոցելի, որքան անհրաժեշտ է նույն այդ խաղացողներին։ Հայկական ժամանակի փոխանցմամբ հունիսի 20-ին տեղի ունենալու ազգային ժողովի նիստ, որի ժամանակ նոր ձևավորված կառավարությունը խորհրդարանի հաստատմանն է ներկայացնելու իր ծրագիրը։ Թերթը տեղեկացնում է, որ հայ ազգային կոնգրես, դաշնակցություն եւ ժառանգություն խմբակցությունները կառավարության ծրագրի դեմ են քվեարկելու։ Այստեղ գլխավոր ինտրիգը մնում է այն, թե ինչպես է այդ ծրագրին քվեարկելու Բարգավաճ Հայաստանը, հավելում է հայկական ժամանակը ընդգծելով, եւ ընդհանրապես հունիսի 20-ին ազգային ժողովում բավական ուշագրավ նիստ է սպասվում։ Այդ օրը կոնգրեսի ներկայացուցիչները առաջին ելույթները կունենան։ Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանի նախկին ռեկտոր Սուրեն Զոլյանը հրապարակի հարցին, թե իր վերջնական նպատակը որն է, վերադարձնել ռեկտորի պաշտոնը, թե ապացուցել իր անմեղությունը, ասում է. «Գիտեք ինչ, եթե ձեզանից ենթադրենք ինչ որ գումար են գողանում, սկսում են բացատրել, բայց ես պետք է այդ փողը, դա մարդու կյանքը փչացնում է։ Ասենք տվյալ դեպքում շատ եմ լսել, բայց ես պետք է այդ ռեկտորի պաշտոնը։ Գիտեք ինչ, նախ թող վերադասնեն գողոնը, հետո ես կորոշեմ, թե ինչպես կվերաբերվեմ ռեկտորի պաշտոնին։ Մենք պետք է կարողանանք ապացուցել արդարությունը, որը դաս կլինի նախարարներին, որովհետև իրենք սովորեն աշխատել անպատժելիության մթնոլորտում։ Այսօր պարոն Աշոտյանին թվում է, թե ինքն է ինձ պատժել, բայց իրական ես եմ իրեն պատժել, որովհետև ես մնում եմ Սուրեն Զոլյան, իսկ ինքը ընդամենը Արմեն Աշոտյան։ Հարգելի ուղդիներ, մեր եթերաժամն ավարտվում է Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։ Այցելեք մեր ինտերնետային էջը www.azatutyun.am։ Խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, ձեզ հաճելի օրենք մաղթում։